Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje naše emisije. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Večeras novi građanski protest u Podgorici. Organizatori očekuju svih 29 poslanika opozicije na bini. I svijeta, novi protest žutih prsluka u Francuskoj. Sirijske demokratske snage proglasile pobjedu nad militantnom islamskom državom. U požaru u autobusu sa turistima u Kini 26 poginulih. U emisiji se podsjećamo događaja ili tema u znaku kojih je protekla ova sedmica u zemlji i u regionu. Između ostalog čućete šta svjetska štampa piše o doživotnoj kazni zatvora Radovanu Karadžiću.
Kazna doživotnog zatvora lideru bosanskih Srba u vrijeme rata, Radovanu Karadžiću, pobjeda je pravde, premda Bosna i Hercegovina ostaje duboko podeljena njegovim nasljeđem koje i dalje inspiriše nacionaliste i rasiste u svetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici se večeras održava šesti po redu građanski protest pod nazivom Odupri se 97.000 okupljanjem na Centralnom trgu nezavisnosti pa potom protestnom šetnjom ulicama. Jedan od organizatora protesta Džemal Perović izjavio je sinoć nakon sastanka sa predstavnicima opozicije, kome nije prisustvovao niko iz Demokratskog fronta, kako očekuje da se večeras na bini pojavi svih 39 poslanika opozicije. Organizatori su kao i prethodnih sedmica pozvali građane da okupljanje protekne mirno, bez ikakvih stranačkih, nacionalnih i ostalih obilježja. Crna Gora prihvatit će svaki dogovor koji postignu Kosovo i Srbija, ali ima izvjesnu zabrinutost oko mogućeg rješenja baziranog na koreksiji granica. To je izjavio šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović u intervju za emisiju na Crnogorskom na radioteleviziji Kosovo 2. Darmanović je naglasio kako između Crne Gore i Kosova nema otvorenih pitanja, da je saradnja dobra u mnogim oblastima kao što je bezbjednost, ali da ima prostora za jačanje ekonomske saradnje. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta, specijalni savjetnik američkog ministarstva pravde Robert Mueller završio je svoju dugu i spornu istragu o mogućem ruskom miješanju u predsjedničke izbore u SAD-u, koja je bacila sjenku na predsjedavanje Donalda Trumpa. Očekuje se da će ministarstvo pravde glavne nalaze iz izvještaja objaviti možda već danas. Francuski građanski pokret Žuti prsluci 19. subotu za redom organizuju nove proteste u zemlji, ali su demonstracije zabranjene na pojedinim mjestima i dodatno su pojačane snage bezbjednosti, javljaju tamošnji mediji. Zbog nasilja i nereda koji su prošle subote izbili u Parizu, vlasti su zabranile proteste u aveni Jelisejska polja i u okolnim ulicama, kao i u blizini predsjedničke palate i parlamenta. Policija upozorila da će oni koji se budu okupili na tim mjestima morati i da plate kaznu od 38 do 135 eura. Sirijske demokratske snage objavile su da su oslobodile posljednji dio teritorije pod kontrolom takozvane islamske države u istočnom sirijskom gradu Baguzu i proglasile pobjedu nad ekstremistima i kraj njihovog samoproklamovanog kalifata. Mustafa Bali, portparol tih snaga koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, izjavio je kako je nestao takozvani kalifat koji se protezao na 88.000 kvadratnih kilometara preko većeg dijela Sirije i susjednog Iraka. Još jedna informacija. U požaru koji je izbio u turističkom autobusu na autoputu u centralnoj kineskoj pokrajini Hunan, stradalo je 26 osoba, 30 je povrijeđeno, prenio je Reuters. Navodi se da je petoro povrijeđenih u kritičnom stanju. U autobusu je bilo 56 osoba, među kojima 53 putnika, turistički vodič kao i dva vozača, koji su privedeni dok vlast utvrđuje uzrok požara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sedmica za nama, osim u znaku nastavka iznošenja završnih riječi u sudskom postupku za državni udar, protekla i u znaku večerašnjeg šestog građanskog protesta koji se organizuje u glavnom gradu Crne Gore, a koga organizuje građanski pokret od Uprise 97.000. Iz organizacionog odbora proslijedili su sporazum svim partijama u kojem se zahtjeva formiranje vlade građanskog jedinstva koja će pripremiti održavanje fer i slobodnih izbora. U toj vladi bi prema prijedlogu učestvovale stranke vladajuće koalicije, opozicije i nezavisni intelektualci. Kako su organizatori utvrdili, oko nekih stavki sporazuma se može pregovarati, ali ne i oko bojkota parlamenta, izbora i spoljno-političkog kursa zemlje. O tome izvještavao Srđan Janković.
Pet tačaka sporazuma o formiranju vlade građanskog jedinstva predstavljaju mapu puta za mirnu tranziciju vlasti, saopštili su članovi organizacionog odbora građanskog pokreta od Uprise 97.000. Neophodno je učešće kompletne opozicije, kao i da čelnici vlasti najprije podnesu ostavke, a zatim da se formira vlada koja će pripremiti održavanje slobodnih i fair izbora. Džemal Perović vjeruje da će kompletna opozicija prihvatiti plan mirne političke tranzicije, jer su na dosadašnjim protestnim skupovima svi navedeni zahtjevi već bili saopšteni.
Suočeni smo sa bolnim dokazima korupcije i sa jednom upotpunjenom sada slikom sistema zarobljenih institucija koji je doveo do pogubnih posljedica, do socijalnih razlika, i ovdje je trenutak da kažem da su ovi protesti politički i građanski nijedno ne isključuje drugo. Ovo sada je jedna mapa puta, jedan način kako da se dođe do smjene vlasti u Crnoj Gori i kako da se to učini ne onako kako je zaprijetio premijer Marković prevratom, nego mirnom tranzicijom. I upravo su klauzule koje su ovdje date garancija da će u Crnoj Gori biti sačuvan mir, ali da će se krenuti odlučno po prvi put nakon 30-godišnje vladavine.
Vladajuća Demokratska partija socijalista i najviši državni funkcioneri, predsjednik države Milo Đukanović i premijer Duško Marković su odbacili mogućnost da podnesu ostavke. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista je, podsjetimo, zaključilo da su protesti legitiman način ispoljavanja određenih stavova, uz ocjenu da je riječ o isključivo politički motivisanim skupovima. Predsjedništvo DPS-a je najavilo mogućnost razgovora sa, kako su rekli, formalnim organizatorima protesta, ali bez bilo kakvih ultimatuma i bez mogućnosti za kompromise oko temeljnih vrijednosti moderne crnogorske države i društva i funkcionisanja njenih institucija. Odgovarajući na ovaj stav DPS-a, Džemal Perović je rekao da sa Demokratskom partijom socijalista neće razgovarati sve dok ta partija smatra da neko drugi stoji iza organizacije protesta.
Dokle god se bude špekulisalo da iza nas stoji neko drugi, na takve pozive za dijalog nećemo. Kada dođe ozbiljan poziv za dijalog, mi ćemo ga uraditi ovako na način. Nećemo mi ići na pregovore, nego će ići ujedinjena opozicija zajedno sa nama.
Perović je rekao da vjeruje da će DPS prihvatiti zahtjeve o formiranju privremene vlade nakon pojačanog pritiska građana na protestima.
Veoma je važno poslati poruku da smo mi ti koji smo garant stabilnosti, a ne Milo Đukanović. Uslijedit će mnogo jači pritisci ovih građana, mnogo veća masovnost, pa će onda uslijediti pritisci izvana. Ovo je posljednja godina ovog režima, slažu se svi analitičari i unutrašnji spojni.
Na ponudu organizatora protesta opozicione partije reagovale su različito. Neke su tekst organizatora prihvatili bezuslovno, poput Ture i Demokrata. Neke su smatrale da je neophodan sastanak organizatora i svih opozicionih partija, dok je opozicioni savez Demokratski front poručio da snažno podržava protest, ali ne i uslovljavanje opozicionih partija. Funkcioner URE Miloš Konatar ocjenjuje.
Mislim da u ovom trenutku obaveza svih društvenih struktura, slobodnih pojedinaca, pogotovo političkih partija u Crnoj Gori, da podrže ovaj sporazum. I mislim da je vrijeme da sve svoje, da kaže, partikularne interese i političkih partija za trenutak stavimo po strani i da se okrenemo budućnosti. Jer u sporazumu imamo jednu, da kažem, dobru osnovu za saradnju u narednom periodu kako bi došli do neophodnih promjena.
Grupa ekoloških nevladinih organizacija organizovali su performans na platou ispred spomenika kralja Nikole preko puta zgrade Crnogorskog parlamenta, odakle su pozvali vlast da zaustavi dalju devastaciju tare i dostavi javnosti sve podatke o šteti po ekosistem te rijeke na prioritetnoj dionici autoputa. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Kineska kompanija CRBC, koja gradi prioritetnu dionicu budućeg autoputa na lokaciji kod Mateševa, i dalje nastavlja devastaciju rijeke Tare, koja je pod dvostrukom zaštitom UNESCO-a, kaže Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon. Perović dodaje da crnogorska vlast na to ne reaguje i podsjeća da je još u decembru prošle godine trebalo da bude održano kontrolno saslušanje ministara saobraćaja Osmana Nurkovića i održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića.
Međutim, taj dan kad smo došli, bez ikakvih najava, bez ičega, samo smo bili obavješteni da je ta sjednica odbora otkazana i do danas nismo dobili nikakvu informaciju zbog čega je to bilo i da li namjerava taj odbor, resorni odbor namjerava da se pozabavi ovom temom. Kako smo prije 15. dana još jednom terenskim uvidom vidjeli da je stanje još alarmantnije, još drastičnije, da su radovi koji se izvode na tom putu ne samo opasnost po životnu sredinu, već i po bezbjednost saobraćaja i po ljude koji tamo prolaze, mi smo danas ovdje i da podsjetimo na tu obavezu, preuzetu obavezu odbora za ekologiju da upriliči jedno takvo saslušanje.
Lazar Grdinić iz Mansa kaže da se nadležne institucije ponašaju neodgovorno i da izbjegavaju da javnosti omoguće uvid u dokumentaciju o kontroli radova na autoputu na spornoj lokaciji.
Imali smo jedan nevjerovatan primjer gdje nadležne inspekcije odbijaju da dostave nevladinim organizacijama podatke o kontrolama koje su izvršene na Tari, tako da nemamo podatke ni o tome ni koliko puta je inspekcija izlazila na teren, kakve je rješenje i kakve je zapisnike donijela i koje kazne je izrekla, jer je to navodno poslovna tajna. I to također doprinosi tome da ne znamo ko je odgovoran za ovakvo stanje, dok nadležne institucije ostaju nijeme i sve dok je tako, nažalost, imat ćemo uništenje jednog zaštićenog prirodnog dobra kao što je Tari.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 13:43. Udarna tema u regionu bila je pravosnažna presuda Radovanu Karadžiću. Predstavnici žrtava rata u Bosni i Hercegovini zadovoljni su doživotnom kaznom zatvora za Karadžića uz primjedbu kako ga je sud mogao suditi i za genocid u drugim opštinama u BiH. Povodom Karadžićeve presude oglasili su se i brojni tamošnji predstavnici vlasti, ali i međunarodne zajednice. Prve reakcije žrtava prenosi nam Džena Ana Karabegović.
Kada Hotić u Srebrenici tokom genocida 1995. izgubila je 56 članova porodice, među njima su sin, muž i braća, kaže kako je sa strepnjom čekala presudu Radovanu Karadžiću.
Imala sam strah da ne dobije blažu kaznu, jer sam bila ljuta i prvobitnom presudom na 40 godina. Rekla sam, zar se može ograničiti nekome takvom monstrumu kazna. Međutim, današnja kazna je ipak jedna pravedna kazna.
Esma Ređepović u ratu je izgubila u jednom danu od jedne granate troje djece. Za nju, kako kaže, nema nikakve utjehe, ali se nada da presuda Radovanu Karadžiću može doniti pravdu mlađim naraštajima.
Kaže, pepeljar u jednu iz kuće izgubiš, pa ti teško. Ili pile ispred vrata ako imaš kokoše, a ne izgubiš svoje troje djece. Sve izdržavam, ali samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu, ovim majkama, očevima, svakome, samo da hoće njemu biti ikoliko pravedna presuda.
Izricanje presude u Hagu je pratio i Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida. On je za naš radio izrazio zadovoljstvo dodajući da su žrtve i njihove porodice očekivale i da će biti potvrđene sve tačke po kojima je bio osuđen u prvostepenom postupku.
Dobio je doživotnu kaznu, doživotni zatvor. Nažalost, nije presuđen genocid u drugim opštinama, ali to je neki standard koji je postavljen kroz presudu Krstić, kroz presudu Međunarodnog suda pravde, i to očito da ovaj sud nije smogao snage da bilo šta mijenja kroz ovu presudu, ali u suštini dobili smo ono zašto smo smatrali da mora biti presuđen i presuđeni. To su one fakte, činjenice koje će ostati.
Za direktora istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokaču, sve ispod doživotne kazne za Radovana Karadžića bio bi neuspjeh i neadekvatna kazna.
Protivio sam se onima koji su govorili kako je i 40 Dina praktično kazna za doživotnu robiju s obzirom na Karadžićeve godine. Ne sudi se njegovim godinama i njegovom fizičkom stanju, nego se sudi za zločine koje je on počinio kao politički lider i kao vrhovni komandant te takozvane paradržavne poravine Republike Srpske u to vrijeme. Prema tome, vrlo sam zadovoljan jer mislim da se tribunal ipak ponovo vrati u sedlo.
Veoma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja o presudi u Hagu, kaže:
današnja presuda Radovanu Karadžiću zaista historijska, tako da kažem, za ovu zemlju, ali za cijeli region. Potvrda svih utvrđenih činjenica u prvostepenoj presudi, uključujući i opsadu i genocid u Srebrenici, da je ovlašteno držanje talaca, pokazalo je da je zaista međunarodna zajednica i pravda u neku ruku ovaj puta pokazala da može da bude realizovana.
I dok su predstavnici udruženja koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini zadovoljni presudom, advokat Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je presuda politički motivisana.
Očigledno je da ono što se na terenu događa, to je sada jedan ozbiljan i ogroman pritisak na Republiku Srpsku, se odražava simbolično i kroz ovo povećavanje kazne predsjedniku Karadžiću.
Na isti način je reagovao i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji je izjavio da je Haški sud politički, a ne onaj, kako je rekao, koji sudi po pravdi. Istovremeno u saopštenju za javno, Srpska demokratska stranka, čiji je Karadžić bio prvi predsjednik, je ocijenila da međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, citiram, nepravednim i unaprijed skrojenim presudama omogućava nakaradno tumačenje istorije za buduće generacije i otvara prostor za trajne nesuglasice i potencijalne sukobe, završen citat. Inače, povodom današnje presude Radovanu Karadžiću, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio da je presuda Karadžiću prilično arogantna, kako je rekao, i citiram, cinična i dio ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala, završen citat. Istim povodom je konferenciju za novinare održao član BiH predsjedništva Šefik Džaferović. Evo šta je izjavio.
Nakon današnje pravosnažne presude ratnom zločincu Karadžiću, kompletno političko ratno rukovodstvo Republike Srpske presuđeno je za udruženi zločinački pothvat, genocid i zločine protiv čovječnosti. Za ista zlodjela osuđen je i najveći dio vojnog rukovodstva Republike Srpske. Te presude ne doživljavam kao presude srpskom narodu, već kao presude političkom projektu kreiranom od Miloševićevog režima u Beogradu, kojeg su u Bosni i Hercegovini provodili Karadžić i Mladić. Povjerenje se ne može graditi na negiranju, opravdavanju ili slavljenju zločina i zločinaca, nego isključivo na prihvatanju sudski utvrđenih činjenica i odricanjem od politike koja je proizvela zločine.
Istim povodom se oglasio i drugi član kolektivnog šefa države Željko Komšić, koji je u saopštenju za javnost rekao kako današnja presuda predstavlja minimum pravde za sve žrtve. Istovremeno, prema riječima visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, današnja presuda Radovanu Karadžiću potvrđuje individualnu odgovornost, a ne kolektivnu krivicu, i da bi trebalo, kako je kazao, da donese olakšanje svim poštenim ljudima. Današnja odluka, kako je rekao, nada se da pruža osjećaj okončanja jednog poglavlja za sve žrtve, kao i za one koji su preživjeli genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. A da se tome nadaju i žrtve, potvrđuje izjava Kade Hotić sa početka naše priče, koja na kraju zaključuje:
možemo živjeti zajedno, bez obzira, Bog nam je jedan. Da li se molimo Bogu ili se ne molimo Bogu, narod smo jedan s naše zemlje, treba nam zemlja Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A kako su svjetski mediji komentarisali doživotnu kaznu Radovanu Karadžiću? U prvim komentarima navodi se kako je pravda pobjedila, ali da Bosna i Hercegovina ostaje duboko podijeljena Karadžićevim nasljeđem.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kazna doživotnog zatvora lideru bosanskih Srba u vrijeme rata, Radovanu Karadžiću, pobjeda je pravde, premda Bosna i Hercegovina ostaje duboko podeljena njegovim nasljeđem, koje i dalje inspiriše nacionaliste i rasiste u svetu, pišu svjetski mediji poslije jučerašnje presude Haškog tribunala. Suđenje Karadžiću je najvažnije u 23-godišnjoj istoriji tribunala Ujedinjenih nacija i većinom se smatra testom da li moderni međunarodni krivični sistem može nametnuti odgovornost ratnim liderima, ocenjuje New York Times. Njujorški list prenosi ocenu profesora slavistike i istočnoevropskih studija na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Erika Gordija, da je najvažnije da će presude biti dokumenti o onome što se desilo, ali da je ipak osnovno pitanje da li će ti dokumenti postaviti osnovu za raspravu i poverenje među ljudima koji su učeni da uvek sebe treba da smatraju žrtvama, a ljude oko sebe svojim neprijateljima. Rodbina žrtava je dve decenije tražila pravdu između Haga i polja smrti, gde se i danas nalaze ljudske kosti, piše BBC. Za žrtve i njihove bližnje, koji su s galerije pratili kako je političkom organizatoru koji je stajao iza njihovih patnji rečeno da će doživotno biti u zatvoru, to je bilo nešto najbliže pravdi što su osjećali da mogu dobiti. Predsjednik, psihijatar, pesnik, pa i New Age iscelitelj, živeo je različite živote, piše France Press, i ukazuje da je ratni zločinac sa hiljadu lica i posle konačne presude međunarodne pravde i dalje osoba koja izaziva podele u sudu javnosti. Karadžićevo opravdanje etničkog čišćenja kao odbrane zapadne civilizacije od muslimana napravilo ga je ikonom među nekim nasilnim desničarskim ekstremistima, piše Guardian, dok historičar s Loyola Univerziteta u Chicagu, poreklom iz BiH, Edin Hajdarpašić, u komentaru za Washington Post piše da je Karadžić jedan od onih koji i danas inspirišu nasilje belih rasističkih ekstremista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa ORG.
Vi slušate emisiju za Crnu Goru, 13:52. Nasuprot idealističkim očekivanjima krajem 80-ih da će internet pomoći u prevazilaženju dotadašnjih političkih, etničkih i drugih podjela i granica u svijetu, svjedoci smo sve tvrđih ograničenja pa i podizanja digitalnih zidova koji su neprobojni kao nekada stvarni berlinski ili kineski zid, odnosno spuštanja gvozdene digitalne zavjese kao nekadašnje stvarne između Sovjetskog saveza i Zapada. Time se u svom podcastu bavio Dragan Štavljanin. Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ruski zakoni o internetu, uključujući i o digitalnom suverenitetu, najavljuju spuštanje nove gvozdene digitalne zavese prema Zapadu, nalik na pravu iz vremena hladnog rata. Na taj način digitalnu demokratiju sve više ugrožava digitalni autoritarizam. Ruske vlasti će moći da blokiraju internet stranice i kažnjavaju odgovorne za širenje lažnih vesti i uvredljivih materijala. Andrej Klišas, jedan od predlagača zakona.
Ljudi ne treba da se plaše priključivanja na internet, ali treba da shvate da je on regulisan jednostavnim i jasnim pravilima, kao u stvarnom svijetu.
Pošto Vladimiru Putinu pada popularnost, kritičari smatraju da novim zakonima pokušava da kontroliše cyber prostor kako bi onemogućio delovanje političkih protivnika u trenutku kada postoje dokazi o obmanjujućim informacijama koje Kremlj širi internetom. Ekaterina Šulman, članica Saveta za ljudska prava.
Zakon je veoma uopšten, tako da otvara mogućnosti za proizvoljnu primjenu. Njegova terminologija nije pravnička.
Ipak za kontrolu interneta potrebno je mnogo više od usvajanja zakona. Za razliku od Kine, koja je postavila veliki zaštitni zid, cyber prostor u Rusiji je globalno integrisaniji, jer su serveri većine domaćih internet kompanija u inostranstvu. Istovremeno, svjetski giganti poput Googla imaju servere u Rusiji. Također, građani Rusije sve češće koriste YouTube. Iako je zabrana YouTube-a i Google-a tehnički moguća, ona može biti i politički eksplozivna. Pristalice zakona o suverenom internetu kažu da će ruski segment interneta, poznat kao Runet, biti nezavisniji. Vlast tvrdi da je to nužno da bi se Rusija sačuvala od potencijalnih cyber napada. Stručnjaci ističu da je ruski suvereni internet moguć, ali da je to dug i skup proces, imajući u vidu da Rusija ne proizvodi hardver za IT tehnologije. Potpuna primjena pomenutih zakona može ličiti na razbijanje monitora sa čekićem, kako ocenjuje ekonomist. Kreml će imati u rukama prekidar za isključenje interneta ukoliko izbije politička kriza, ali će raspolagati sa minimalnim mogućnostima da spriječi takvu krizu. To znači da bi prekid rada interneta, kako bi se onemogućilo širenje poruka neistomišljenika, bila zapravo najmoćnija poruka, jer 1991. u vrijeme neuspjelog puča protiv Mihajla Gorbačova skoro niko nije imao internet u Rusiji, ali su svi znali da je zemlja u previranju zato što su na televiziji mogli da gledaju samo balet Labudovo jezero.
Društvene mreže i digitalni mediji otvorili su nevjerovatne mogućnosti za trenutnu razmjenu informacija na globalnom nivou, ali i stvorili ogroman prostor za političke zloupotrebe interneta. Kako je to u Srbiji, čućemo od Branka Vučkovića.
Ježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se autokrate i populisti u celom svetu veoma brzo snašli u novom medijskom ambijentu, formirajući takozvane botovske medije, a taj fenomen nije zaobišao ni Srbiju.
Mislim da su i ovdje prvo organizovane armije stranačkih botova. Sada su shvatili da su i internet portali također velika opasnost i nedavno su krenuli u akciju pravljenja botovskih medija, čija je jedina uloga uništavanje reputacija, obračuni s protivnicima, uništavanje ljudi, karijera.
Naša sagovornica ističe da je ta pojava veoma opasna i da predstavlja težak udarac oblasti informisanja u Srbiji, tim pre što takvi portali napadnutoj strani ne ostavljaju mogućnost da se brani. U takvoj situaciji bila je Jovanka Marović, urednica portala Glas Šumadije iz Kragujevca.
Ja sam konkretno imala slučaj da sam htjela zbog neistina koje su iznosili da tužim jedan portal u Kragujevcu. Reč je o partijskom glasilu i nisam mogla, prvo nije upisan u registar medija, negdje na nekom ostrovu registrovan, ne zna se vlasništvo.
I istraživanje koje je sproveo Sindikat novinara Srbije uz podršku Međunarodne federacije novinara je pokazalo da deo digitalnih medija posluje sa nejasnim vlasništvom. Dragana Čabarkapa, predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na osnovu istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno skoro 600 internet medija došli do zaključka da je trećina njih neaktivna, kao i da su im vlasnici nepoznati, a poslovanje netransparentno.
Većina nema telefone i sad ne znate koga imate sa druge strane. Ko stoji za toga? Čije se interesi kriju? Mnoge internet medije rade u sivoj zoni. Dakle, ne isplaćuju plate, ne prijavljuju radnike.
Na sreću, sve je više i portala koji odgovorno i profesionalno informišu javnost, kao i specijalizovanih internet medija koji imaju jake istraživačke redakcije, kaže profesorka Milivojević.
Ali su i oni sada pod velikim pritiskom, zato što obavljaju važan posao u javnoj sferi, bave se stvarima od javnog interesa, koje također doprinose, otvaraju mnoge teme, provetravaju tu domaću javnost onako kako to konvencionalni mediji ne rade.
U multietničkoj opštini Bujanovac na krajnjem jugu Srbije ima najviše registrovanih portala u odnosu na broj stanovnika. Agon Islami, urednik portala Lugina Lime, kaže za Radio Slobodna Evropa da čitalačka publika najviše poverenja ima u one koji su uspjeli da izbjegnu uticaj politike i prevaziđu međunacionalne podele.
Od svog osnivanja promovišemo različite aktivnosti, a koje se ne odnose samo na Albance, već i na lokalne Srbe i Srba uopšte. Mi često proizvodimo izveštaje koji se promovišu dobri međunacionalni odnosi.
Slično iskustvo ima i Nikola Lazić, urednik portala Bujanovačke, jedinog medija na srpskom jeziku u toj opštini.
Imamo gotovo 10.000 pratilaca, što samo dokazuje da je način na koji radimo ispravan i dobar. Ne podležemo nacionalističkoj euforiji, s obzirom da živimo u sredini koja je opterećena brojnim problemima multietničkim. Mene, na primjer, posebno raduje to što nas Albanci čitaju i što nam veruju.
Pored nezavisne uređivačke politike, za većinu takvih portala zajednički je i problem finansiranja.
Poslednji slučaj se dogodio u opštini Preševo, kada nije objavljen konkurs za dodelu sredstva za realizaciju projekata i programa iz oblasti informisanja, a sredstva su dobili samo mediji koji su omiljeni vlastima.
Nikola Lazić ističe da je pomalo paradoksalno što u Ministarstvu kulture i informisanja nije prošao nijedan projekat jedinog portala na srpskom jeziku u Bujanovcu.
Ako možda se nazove pritiskom, a ja ne verujem da je to slučajno, ja prvi put prošle godine od ministarstva ni na jednom projektu nisam prošao.
U Bujanovcu je prošle godine sam dobio onako zadovoljavajuće.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Basković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.